Першае пасяджэнне па справе Матолька супраць БТ прайшло ў другой палове ліпеня, больш за месяц таму. Увесь гэты час прыцягнуты судом па просьбе юрыста БТ эксперт ацэньваў мастацкую вартасць паказаных у эфіры канала «Беларусь-1» фотаздымкаў. Ацаніў, як вядома, моцна негатыўна, калі дакладней не ўбачыў мастацкай вартасці ў іх зусім. Антон Матолька разам з адвакатам некалькі тыдняў думаў, што рабіць далей. Прыдумаў, 1 верасня працэс аднаўляецца. Другое паседжанне атрымліваецца не менш захапляльным, чым першае. Фатограф гаворыць, што суда ў прынцыпе не было б, калі б БТ папрасіла прабачэння.
Если бы Белтелевизионная радиокомпания в тот же или на следующий день принесла свои извинения, скажу больше, если бы в исковом требовании досудебном они признали, что да, была такая ошибка, приносим свои извинения, то никакого суда бы не было.
На процессе выступают сам Антон Матолька и его адвокат Мария Колесова-Гудилина. Фотограф переводит свои претензии до БТ у новые гроши. Отрымливается некая фантастичная сумма по мерам у одну тысячную долю копейки. Хай на карточку мне переведут, я предприниматель, у меня есть рахунок. Опереживая фотограф и блогер, сдивленная питание судьи. Белтелерадуя компания платить не хочет. Ее представник Жилинский твердо стоит на своем. Не было там забороны. Вырашаюць справдзіць, ці можна браць здымкі, калі няма забароны. Юрыст БТ радуецца і кажа, што зараз проста з закона зачытае адпаведны ўрывак. Пасля чаго дастае тэлефон і пачынае там шукаць патрэбны дакумент. Шукае хвілін 5. Можа, вы шукаеце таго, чаго няма, удакладняе суддзя ў Жылінскага і робіць яму заўвагу. Маўляў, трэба рыхтавацца да працэсу, а не прыходзіць за адным тэлефонам у руках. Патрэбны дакумент прадстаўнік Белтэлерадыё кампаніі знаходзіць толькі ў матэрыялах справы, якія дае яму суддзя. Знаходзіць, чытае і толькі яшчэ больш заблытвае справу. Што канкрэтна ён хоча патлумачыць, абсалютна незразумела. Пасля юрыста Белтэлерадыё кампаніі Матолька разам са сваім адвакатам пачынаюць катаваць эксперта, які рабіў мастацкую экспертызу пазычных тэлевізійшчыкамі фотаздымкаў. Эксперт Андрэй Чупрынскі трымаецца нашмат больш мужна, чым прадстаўнік БТ, але стаіць на сваім. Ніякай мастацкай навязны ў фотаздымках Антона Матолькі няма. Адвакат фатографа спрабуе выбіць глебу з-пад ног у эксперта, крытыкуючы крыніцы, указаныя ў экспертызе. Яны хочуць дамагчыся новага тэксту.
Ну да, мы будзем хадатайсваць аб адводзе, мы будзем прасіць аб паўторнай экспертызе, таму што, ну, как бы практыка ісходзіць з таго, што нужна экспертыза. Мы считаем, что она сделана с нарушениями, с неточностями. В том числе мы, как вы видели, неправильно даже время файла указано. То есть, как бы о какой квалификации идет речь?
Суд протягнется и скончится, видать, не хутко. Алесь Пилецкий, служба информации Еврорадио.